Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Zbog priliva izbjeglica Slovenija od Evropske unije traži dodatne policijske snage. Ministri policija Mađarske i Srbije otvaraju granični prelaz Horgoš-Reske 2. Drugostepeno suđenje Stanku Subotiću počinje iz šestog pokušaja. Na 23. godišnjicu zločina u Sjeverinu otkrivanje spomen obeleže žrtvama. U Poljskoj je suspendovan katolički sveštenik zbog priznanja da je homoseksualac. Vreme je oblačno, u visokim planinskim predelima sneg od 8 do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti reakcije povodom preporuke o članstvu Kosova u UNESCO, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Ovo nije samo odluka o Kosovu. Ovo je odluka koja je duboko protivna srpskim nacionalnim interesima, srpskoj tradiciji, integritetu i srpskom prisustvu na Kosovu.
Kosovski premijer Isa Mustafa odluku vidi kao jačanje međunarodnog subjektiviteta Kosova. Čućete i naše reportere koji su na srpsko-hrvatskoj granici razgovarali sa volonterima koji se brinu o izbjeglicama sa istoka. Kemal je jedan od njih.
Dosta mi znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, materno malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta.
Portal Krik će tražiti odgovornost komunalnih policajaca zbog oduzimanja kamera i mobilnog telefona, njegovim novinarima kaže Stevan Dojčinović, urednik portala.
Pitanje je jedno zloupotreba resursa države. Praktično da je on iskoristio komunalne policajce da rade kao njegovo privatno obezbeđenje. Na taj način ne može da se funkcioniše i ne smiješ na taj način koristiti na što je državni resurs od te policije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sloveniju je jutro ušlo oko 3000 izbjeglica. Alenka Drenik, portparolka policije Novog Mesta, izjavila je da je ta, kao i grupa koja je sinoć ušla u tu zemlju, pristigla bez najave hrvatskih vlasti. Slovenija je zatražila od zemalja članica Evropske unije dodatne policijske snage koje bi pomogle oko priliva izbjeglica koje u tu zemlju dolaze iz Hrvatske. Ministri policija Mađarske i Srbije sastaće se na graničnom prelazu Horgoš-Reske 2, posle čega će ga zvanično otvoriti. Prelaz je zatvoren sredinom septembra zbog velikog priliva izbjeglica i sukoba u kojima je mađarska policija primijenila silu. Pre ministara policija Srbije i Mađarske u Madridu su se sinoć na marginama samita šefova država i vlade iz redova Evropske narodne partije sastali premijeri Mađarske i Srbije Viktor Orban i Aleksandar Vučić i razgovarali o migrantskoj krizi i ekonomskoj saradnji. Irena Vojačkova-Soloran, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, izjavila je povodom preporuke koju je Kosovo dobilo za članstvo u UNESCO da je konačna odluka o tome na vladama država članica, a da Ujedinjene nacije stvaraju uslove za slobodan dijalog. Konačnu odluku o prijemu Kosova u članstvo UNESCO donosi generalna konferencija koja zaseda od 3. do 18. novembra, a za donošenje te odluke potrebna je dvotrećinska većina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred apelacionim sudom u Beogradu danas bi iz šestog pokušaja trebalo da počne drugostepeno suđenje biznismenu Stanku Subotiću i njegovim saradnicima, koji su optuženi da su krijumčarili cigarete tokom 90. godine i tako oštetili državni budžet. Ovom postupku preti nastupanje apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja zbog čega bi optužbe mogle biti odbijene. Prvom prvostepenom presudom, koja je ukinuta, Subotić je bio osuđen na 6 godina zatvora. Drugom, također ukinutom, bio je oslobođen. Danas se navršava 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina. Zločin je izvršila paravojna formacija Osvetnici pod komandom Milana Lukića. U Sjeverinu će povodom godišnjice biti otkriveno spomen obeležje žrtvama, dok će u centru Beograda nevladina organizacija Žene u crnom organizovati akciju pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti zločin u Sjeverinu. Poljski sveštenik, koji je početkom mjeseca razrešen dužnosti u Vatikanu nakon što je priznao da je homoseksualac i da živi u vezi sa prijateljem, suspendovan je i u Poljskoj. Odluka je obrazložena stavom da zbog načina života više ne može da nosi svešteničku odoru. Navedeno je i da je u Rimokatoličkoj crkvi smisao suspenzije da učini da se neka osoba, citat, prizove pameti, kraj citata. Meksičke vlasti uhapsile su 6 osoba sumnjičenih da su pomogle narkobosu Joaquinu El Chapu Guzmanu da u julu pobegne iz zatvora, među njima je i njegov zet, za koga se veruje da je organizovao celu akciju. El Chapo je 11. jula ove godine pobegao iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem nakon što su pripadnici njegovog kartela iskopali tunel dužine 1,5 km.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o odluci da se Kosovo preporuči za članstvo UNESCO. Izvršni savjet Agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu to je učinio juče u Parizu, a konačna odluka biće doneta na glavnoj konferenciji sljedećeg mjeseca. Slušamo Mirenu Rakelu.
Sjednica izvršnog savjeta bila je zakratko prekinuta jer su predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije zatražili njeno odlaganje, ali je predsjednik izvršnog savjeta Mohamed Sameh Amr, inače egipatski ambasador, zahtjev odbio navodeći da je inicijativa zakasnjela. Izvršni savjet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova. Zahtjev za prijem Kosova u UNESCO formalno je podnijela Albanija, a podržalo ga je 45 zemalja. Među članicama izvršnog savjeta, od država sa prostora nekadašnje Jugoslavije, trenutno su Makedonija i Crna Gora. Kosovski šef diplomacije Hašim Tači je na svom Twitteru napisao da je 27 članica glasalo za, 14 bilo protiv i 14 suzdržano. Odluka se na izvršnom savjetu donosi većinom glasova. U njenom prijedlogu navodi se da Kosovo prihvaća temelje UNESCO-a i da je spremno ispunjavati obaveze koje proističu iz članstva te će sudjelovati u troškovima agencije. Zamjenik kosovskog šefa diplomacije Petrić Seljimi ranije je izjavio da su kosovski zvaničnici dali UNESCO upisane garancije da ni na koji način neće mijenjati nazive spomenika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Trenutačno su 4 spomenika na listi kulturne baštine UNESCO-a. To su Visoki Dečani, Pečka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Konačnu odluku o članstvu Kosova donosi Generalna konferencija UNESCO-a koja zasjeda od 3. do 18. novembra. Nju čine predstavnici 197 zemalja, svaka članica ima jedan glas, a za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina. Inače, Palestina je najmlađa članica UNESCO-a i to 29. novembra 2012. iako nije članica svjetske organizacije.
Ovakva preporuka izazvala je oštre reakcije zvaničnika u Srbiji, a u Beogradu se uz gorčinu i najave da još ništa nije izgubljeno zbraja i ko je kako glasao. Tako je Ivicu Dačića, šefa diplomatije, iznenadila podrška Kosovu Ujedinjenih Arapskih Emirata, države sa kojom Srbija nastoji da gradi bliske poslovne odnose. Dačić je najavio i da će od Makedonije i Crne Gore tražiti pojašnjenje zašto su se potvrdno izjasnile o kandidaturi Kosova.
Bez obzira što će svako naći svoje argumente za, ovo nije samo odluka o Kosovu. Ovo je odluka koja je duboko protivna srpskim nacionalnim interesima, srpskoj tradiciji, integritetu i srpskom prisustvu na Kosovu.
Poručio Ivica Dačić, kosovski zvaničnici nisu pak krili svoje zadovoljstvo, pa je tako predsjednica Atifete Jahjaga odluku izvršnog savjeta UNESCO ocenila kao fantastičnu, dok je premijer Isa Mustafa vidi kao jačanje međunarodnog subjektiviteta Kosova. Šef kosovske diplomatije Hašim Tači ovakav ishod smatra velikim korakom i signalom svima da podrže konačnu odluku o članstvu Kosova u novembru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća oštro je osudila posjetu u Moskvi sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Posebno je kritikovan doček na crvenom tepihu koji mu je upriličen. Vidjeli smo crveni tepih za Asada koji je koristio hemijsko oružje protiv svog sopstvenog naroda, što se suprotstavlja sa iznetim stavom Rusije da se zalaže za političku tranziciju u Siriji, rekao je Erik Schulz, portparol Bele kuće. Asadov boravak u Moskvi dogodio se 3 nedelje pošto je Rusija otpočela vazdušne udare u Siriji protiv ekstremista Islamske države i drugih snaga. Istovremeno radi se i o njegovom prvom boravku u inostranstvu od kada je u Siriji otpočeo građanski rat 2011. godine u kome je do sada poginulo 250.000 ljudi. Tokom svog boravka u Moskvi Asad nije propustio da izrazi zahvalnost Rusiji zbog uključivanja u sirijski konflikt, podvukavši da je time zaustavljen terorizam koji se sve više širio i štetio Siriji. BBC je ocjenio da je gosteći sirijskog lidera Vladimir Putin, ruski predsjednik, poslao jasnu poruku Zapadu, da je Moskva ključni igrač na Bliskom istoku i da se rat u Siriji ne može okončati bez uključivanja Rusije. Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u kampanji protiv ekstremista Islamske države optužuju Rusiju da su cilj njenih napada snage suprotstavljene sirijskom predsjedniku. Istovremeno nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sedište u Velikoj Britaniji, saopštila je da je u dosadašnjim napadima Rusije iz vazduha stradalo više od 120 civila. Istovremeno priliv izbjeglica sa Bliskog istoka i Srbije u Hrvatsku nastavlja se nesmanjenim tempom. U izbjegličkom centru u Brežicama u Sloveniji izgorelo je 27 šatora, a slovenački parlament usvojio izmjene zakona o odbrani koje omogućavaju slanje vojske na granicu sa Hrvatskom, pripremio Eni Zebić.
Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić u prihvatnom centru Opatovac.
Informacije su takve, a to znači da se potvrđuju one činjenice što smo stalno govorili, da limita u Austriji i Njemačkoj nema, vrlo otvoreno, javno rečeno, nije ni bilo razloga za bilo kakvu situaciju neprihvaćanja. Hrvatska će zadržavati određeni dio, polovica od onih koji stignu u Hrvatsku trebaju biti tranzitirani tijekom dana, za ostale ćemo se mi pobrinuti.
Opatovac i volontere Hrvatskog Caritasa koji u njemu pomažu izbjeglicama posjetio i nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić.
To je moj bližnji u potrebi i tome treba pomoći i ne treba filozofirati sada ko je moj bližnji jer on zaslužio pomoć, nije zaslužio i ne znam što.
Priljev izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku nastavlja se nesmanjenim tempom i već viđenom dinamikom, razdoblje kada policija kontrolira situaciju, pa policija makne pregrade ili se 1000-2 izbjeglica probije, pa smirivanje situacije. U prihvatnom centru Brežice u Sloveniji izbio je požar, izgorilo je 27 šatora, slovenski mediji tvrde da su ga podmetnuli nezadovoljne izbjeglice. Kako bi se smirilo napetosti, u Brežice upućeno dodatnih 160 slovenskih vojnika. U Brežicama je obustavljena i nastava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Brojne humanitarne organizacije, ali i samoorganizovani volonteri iz različitih krajeva sveta ovih su dana na srpsko-hrvatskoj granici sa hiljadama izbjeglica kojima pokušavaju da pruže ono najosnovnije, medicinsku pomoć, hranu i suvu garderobu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića i Ive Martinović.
Vidjet ćete ih kako u žutim prslucima sa improvizovanim oznakama trče od šatora do šatora, po blatu do kolena, baš kao i oni zbog kojih su tu. Jedni od retkih koji se izbjeglicama provode i za njih najteže i najduže sate one noću je grupa volontera iz Češke.
This is when the people suffer most.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Kaže nam 37-godišnji Kuba. On je koordinator ovog sada već internacionalnog tima volontera. U saradnji sa policijom do sada su pokušavali da organizuju ljude u grupe kako bi olakšali i ubrzali proces prelaska granice. Nakon što je Austrija, pa za njom i Slovenija zatvorila granicu, a na srpsko-hrvatskom prelazu nastala velika gužva, to više nije moguće.
This time is when,
To je moment kada se češki tim povlači zato što više ništa ne možemo da uradimo. Tada se fokusiramo na radu naša dva šatora. Staramo se o snabdevanju hranom i čajevima ovim hladnim danima. U našem drugom šatoru je odeća, zimska i topla odeća, od one za bebe do odeće za odrasle.
Up to adults, basically.
UNHCR, koji ćete prepoznati po plavim prslucima, pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kao i majke sa malom decom i invalide.
Mother, child and baby. That's it.
Potrebe su, kaže koordinatorka za hitne intervencije pri UNICEF-u Milka Damjanović, ogromne, a većina organizacija pokušava da se prilagodi situaciji sa kojom se do sada nisu suočili.
Svi mi učimo sada. Oni se kreću svojim tokom, a mi moramo da imamo dinamiku i način pružanja pomoći koja je njima potrebna, a ne ono što smo spakovali kod kuće kao plan.
Kreću se sa jednog na drugi kraj zemlje, od prihvatnog centra u Preševu na jugu do granice sa Mađarskom na severu, dok nije zatvorena. Kemal El-Shairi završio je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i priključio se Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti. Sada je u Šidu.
Dosta mi znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, maternom, malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta.
Uz to što radi za humanitarnu organizaciju, Kemal El-Shairi ima i lični motiv da pomogne koliko može.
Moji roditelji su u sličnoj situaciji u Bengaziju u Libiji. Otac je lekar, načelnik šok sobe, pa i svi povređeni, teže povređeni prolaze kroz njegov odsek također, pa sam upućen poprilično. Pre svega svi ljudi beže, većina njih beže iz rata.
Nedaleko od njega grupa male dece na blatnjavom putu okružila je Samuela iz Kolumbije, duva šarene balone i pravi im od njih različite figure.
Ima nas sedmoro u timu i sedam različitih zemalja. Došli smo ovde da pokušamo da pomognemo ljudima. Uz to što delimo hranu, možda je najbolje što za njih možemo da uradimo da im podarimo osmeh, da napravimo neki balon, malo sviramo gitaru.
Sa graničnog prelaza Berkasova-Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog priliva izbjeglica Slovenija od Evropske unije traži dodatne policijske snage. Ministri policije Mađarske i Srbije otvaraju granični prelaz Horgoš-Reske 2. Drugostepeno suđenje Stanku Suboteću počini iz šestog pokušaja na 23. godišnicu zločina u Sjeverinu otkrivanje spomen ploče žrtvama. U Poljskoj suspendovan katolički sveštenik zbog priznanja da je homoseksualac. Vrijeme je oblačno, u visokim planinskim predelima sneg od 8 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama, pošto su novinari mreže za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK-a, ljudi iz pratnje Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, sprečili da mu postave pitanja u vezi sa njegovim učešćem u kupovini stanova na Bugarskom primorju. Siniša Mali se javnosti ipak obratio u sredu popodne na vanrednoj konferenciji za medije. On je novinarima podelio nekoliko dokumenata koji, kako je naveo, potvrđuju da nije bio konsultant dve firme sa Devičanskih ostrva kada je preuzeo dužnost gradonačelnika, ali izneo tvrdnje da je na jednom od dokumenata koje su novinari KRIK-a objavili u svom istraživanju falsifikovan njegov potpis.
Nisam ja kupovao stanove, kupovali su klijenti stanove. Ja sam za predsjednika privremenog organa grada Beograda postavljen negde u novembru 2013. godine. Ovo je sve, podsjećam vas, u leto 2012. godine. Nakon leta 2012. godine, ja nemam nikakvu više vezu sa te dve firme. A ovde se pokazuje dokument iz 2015. I pogledajte te ugovore iz 2011. i 2012. Pogledajte moj potpis. I pogledajte potpis na dokumentu iz 2015. godine. To nema veze jedno s drugim.
Rekao je gradonačelnik Beograda, koji je i ponovio da u vlasništvu u Bugarskoj ima samo jedan stan, uredno prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije i plaćen preko računa. Argumentacija kojom se koristi gradonačelnik Beograda je u najmanju ruku čudna, smatra Stevan Dojčinović, urednik KRIK-a, web portala koji je objavio ovu priču. Dojčinović naglašava da je izvor upotrebljene dokumentacije bila zvanična bugarska institucija, što po njegovom mišljenju drastično smanjuje mogućnost zloupotreba.
Dokumenti iz zvaničnog bugarskog registra. Jednostavno, ja kao novinar nemam razlog da sumnjam u neki zvanični dokument, dok mi se ne dokaže da on nije ispravan. Mi stojimo uz ovaj dokument dok god on ne da valjan dokaz da on stvarno jeste falsifikovan. I mislim da to isto treba bude neki zdrav stav u ovoj priči, zato što se uvijek može optužiti neispravnost dokumenta. I to mislim da je i najlakša odbrana u suštini. Nemo mi šta da lažemo, to je to. On tvrdi da taj dokument je falsifikovan, znači negdje tamo u Bugarskoj, očigledno. Dve stvari koje možda kažeš. Jedna da dokazi koji su novinari dali nisu tačni, a druga stvar da ih povezuješ s nekim političkim krugovima s kojima si u borbi. I naravno da ni druga stvar nije tačna.
Kaže Stevan Dojčinović, Siniša Mali je u javnosti stupio posle incidenta u kome su, kako se ispostavilo, komunalni policajci u sredu prepodne sprečili novinare da razgovaraju sa gradonačelnikom Beograda tokom obilaska područja gde će se graditi Beograd na vodi. Inače, projekat na meti kritika dela građana i stručne javnosti. Mali je novinarima KRIK-a zbog tog incidenta uputio izvinjenje.
Javno osuđujem postupak komunalne policije, ali takođe vas samo molim, mogli smo i mogli ste dobijete izjavu od mene na mestu koje je bilo predviđeno za medije, gde su svi predstavnici medija bili i dobili moju izjavu.
Nešto slično nedavno se dogodilo novinarima Istinomera, koje su komunalci sprečili da snimaju ispred Sava Nove, prostora koji izaziva kontroverze zbog nedoumice je li reč o promotivnom štandu projekta Beograd na vodi ili skupom restoranu. Zato je Stevan Dojčinović odlučio da se obrati nadležnima.
Pitanje je jedno zloupotreba resursa državnih. Praktično da je on iskoristio komunalne policajce da rade kao njegovo privatno obezbeđenje. Mi smo upravo vesti objavili da ih njegovo obezbeđenje napalo zato što ti komunalni policajci su kao bili u civilu. Mi su čak ni legitimisali našim novinarima u trenutku kad im oduzimaju kamere i mobilni telefon i brišu podatke. Mislim da na taj način ne može da se funkcioniše i ne smiješ na taj način koristiti naša što je državni resurs, a to je policija. On se izvinio kao gradonačelnik, to pozdravljam, ali u svakom slučaju mi ćemo dalje insistirati na odgovornosti same te policije, što mislim da je bitno, tako da ćemo vidjeti, možda ćemo podneti neku prijavu protiv njih.
Kaže Stevan Dojčinović. Povodom ovog slučaja oglasio se Saša Janković, zaštitnik građana. Janković je putem društvene mreže Twitter objavio da će istraga po pritužbi Istinomera, koja je u toku, biti proširena i na incident sa novinarima Krika. Inače, Agencija za borbu protiv korupcije je pokrenula postupak provere da li je Siniša Mali prekršio zakon istovremeno obavljajući dve funkcije, gradonačelnika Beograda i direktora offshore kompanije sa Devičanskih ostrva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se navršava 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana bivše Savezne Republike Jugoslavije i Sjeverina. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Predstavnici islamske zajednice, nevladinih organizacija i lokalne vlasti danas će u Sjeverinu otkriti spomen obeležje ubijenim meštanima Sjeverina, javlja Danica Gudurić.
Dženana Šukić je ostala bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smena pošto sam ja ovdje išla u školu. Da, u Rudo mi je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza, da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena, bar to. Ja i brat i sestra odrastali smo bez roditelja, pošto smo ubrzo ostali i bez majke. Mislim da je to mnogo meni nedostaje u životu, pogotovo otac kao stup porodice.
Sakibi Hodžić ubijen je Dever Medredin, brat blizanac njenog supruga.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je 2 mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim. I dalje ćemo upućivati istu poruku da se nikad i nikad i nikom više ne desi ono što se desilo Sjeverinu i Sjeverincima.
U Sjeverinu će danas biti otkriveno spomen obeležje gde će na prigodan verski način biti obeležena godišnjica ubistva sjeverinskih Bošnjaka. Po povratku iz Sjeverina na mesto otmice kod kafane Amfora u Mjuču bit će bačeno cveće u reku Lim. Bošnjačko nacionalno veće kao i nevladna organizacija Fond za humanitarno pravo i žene u crnom svake godine posećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja, u mestu Mioče izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegradu motel Vilna Vlas, gde su i psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Povratak antifašističkih vrednosti jedini je lek za aktuelnu fašizaciju društava u zemljama bivše Jugoslavije. Jedan je od zaključaka sa predstavljanja antifašističke lige Hrvatske u Beogradu. Istaknuti članovi lige pozvali su na stvaranje širokog pokreta za reafirmaciju temeljnih ljudskih prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Netrpeljivost prema manjinama, antiintelektualizam, potreba za neprijateljem, nacionalizam i kult vođe u državama poteklim iz nekadašnje SFRJ, upozorio je Zoran Pusić, predsjednik antifašističke lige Hrvatske, su jasan signal za uzbunu.
To je posljedica 25-godišnjeg djelovanja povijesnog revizionizma, gdje se povijest predaje kao mit i orvelovski se prekraja u skladu s ideološkim potrebama trenutačne politike. To, među ostalim, ima za posljedicu da čitave generacije budu uskraćene za dragocjena iskustva prethodnih generacija. To obično znači da ne mogu naučiti iz tih iskustava, nego da ih moraju ponoviti na vlastite kože.
U svemu tome posebno je opasno, rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, negiranje zločina iz prošlosti.
Na neko danas ide govoriti kako je Glinska crkva izmišljena stvar i da se taj zločin nije dogodio. I nijekati to znači zapravo ne povratak u 90. kao što smo mi to govorili prije 3-4 godine, nego povratak u 40.
Negovanje kulture pamćenja i promjena pristupa nastavi istorije su jedan od temelja za uspostavljanje demokratskih država na ovim prostorima, poručeno je sa ovog skupa. Nekadašnji partizan Juraj Hrženjak Đuka, danas 89-godišnjak i idejni tvorac antifašističke lige, rekao je da je ključ povratak antifašizma.
Pa da reflektiramo i na to da se stvori Liga antifašizma svijeta. Milijuni, milijarde. Na tim vrijednostima je i Savez komunista u ono vrijeme radio.
Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je uz odobravanje prisutnih dobrodošlicu gostima iz Hrvatske poželela sa dobroveče, drugarici i drugovi, dala je objašnjenje za jedan od uzroka sadašnjeg stanja.
Rekla bih samo jednu stvar, a to je da ta kultura medijska tolerancije i pristojnosti je na neki način suodgovor na sve naše debate televizijske u kojima se neprekidno stvari poravnjavaju u prilog demokratskog dijaloga.
Učesnici skupa konstatovali su kao zabrinjavajuću činjenicu da se u školama u zemljama bivše Jugoslavije slabo govori o antifašizmu, pa je bilo i predloga da se uz modernu tehnologiju njegove ideje i vrednosti šire preko interneta i društvenih mreža. Vesna Teršelić iz udruge Dokumenta zaključila je da je situacija zabrinjavajuća, ali da nije sve izgubljeno.
Kad vidim kako ljudi reagiraju na izbjeglice koje sad prolaze kroz Srbiju i Hrvatsku, vidim tu puno više dobrodošlice i pozitivnih reakcija nego onih koji prije svega iz straha reagiraju isključivo. I vidim da tu među ljudima ima pozitivne energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog priliva izbjeglica Slovenija od Evropske unije traži dodatne policijske snage. Ministri policija Mađarske i Srbije otvaraju granični prelaz Horgoš-Reske 2. Drugostepeno suđenje Stanku Subotiću počinje iz 6. pokušaja. Na 23. godišnicu zločina u Sjeverinu otkrivanje spomen obeleže žrtvama. U Poljskoj je suspendovan katolički sveštenik zbog priznanja da je homoseksualac. Vreme oblačno, u visokim planinskim predelima sneg, temperatura od 8 do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.